Assalomu alaykum, qadrdon birodar. O'tgan safargi suhbatimizda Iso Masih shogirdlarini uzoq yaqin qishloqlarga yuborganini o'qidik. Bugun ham suhbatimizga diqqat qiling. Luqo xushxabarining 10-bobida Iso Masih juda ko'p joylarda bo'lgani va 35 ta shahar va qishloqlarga xushxabar aytilgani haqida bilib olasiz. Ammo eng muhimini o'tkazib yubormang. Muhimi nima ekan deysizmi? Unda eshiting. Boringlar. Sizni bo'rlar orasiga qo'zilarday yuboryapman. O'zlaringiz bilan hamyon, to'rva, choriq olmanglar. Agar shogirdlarni o'rinda siz bo'lganingizda nima qilardingiz? Mana shu Iso Masihning so'zlariga chindan iymon qo'yish yoki qo'ymaslikning haqiqiy sinovi edi. Ularni Iso Masih ogohlantirib, sizlarni bo'rlar orasiga qo'zilardek yuboryapman dedi. Demak, ularni oldinda qiyinchiliklar kutib turganini bilib turib, to'rvalariga hech nima olmay yo'lga tushdilar.
Shogirdlar shunday qildilar. Ular ham avvalgi yuborilgan 12 shogird kabi xizmatdan oldin emas, xizmat davomida Xudovand ularning muhtojliklarini ta'minlashiga ishondilar. Ular borgan joylarda Xudovandning shohligi yaqinlashganini e'lon qilibgina qolmay, o'zlariga berilgan qudratdan foydalanib, xastalarga shifo berdilar. Ba'zi shaharlar esa allaqachon o'zlariga o'zlari hukm chiqarib qo'ygan edilar. Kafarnahum va Xorazm hatto Masihning o'zi u yerlarda mo'jiza ko'rsatganidan keyin ham tavba qilmadilar. Keling, shu parchani yaxshilab tinglab, shogirdlarning holatini tasavvur qilib ko'ring. Shundan keyin Rabbimiz Iso 72 odamni tanlab oldi. Ularni ikkita-ikkita qilib borishni mo'ljallagan har bir shaharga, har bir joyga o'zidan oldin jo'natdi. Iso ularga shunday dedi: "Boringlar, sizlarni bo'rlar orasiga qo'zilardek yuboryapman.
O'zlaringiz bilan hamyon, to'rva, choriq olmanglar. Biror xonadonga kirganlaringizda avvalo xonadoningizga tinchlik, omonlik bo'lsin deb aytinglar. Bir xonadondan boshqa xonadonga ko'chib yurmanglar. Kirgan xonadoningizda qolinglar. Oldingizga nima qo'yishsa o'shani yeb ichinglar. Chunki mehnatkash ish haqini olishga munosibdir. Bir shaharga kirganingizda shahar aholisi sizlarni qabul qilsa, oldingizga qo'yganlarini yenglar. O'sha yerdagi xastalarga shifo berib, shahardagi odamlarga Xudoning shohligi sizlarga yaqinlashdi deb aytinglar. Xo'sh, shogirdlar Iso Masih aytganidek qilishdimi? Albatta. Buni ularning qaytgandagi shodliklardan bilib olish mumkin. Agar men bo'lsam ham shunday shodlangan bo'lardim. Axir ular birinchi marta mana shunday xizmatga borib yana muvaffaqiyat bilan qaytishdi-da. 72 shogird xursand bo'lib safardan qaytib keldilar.
Ular Isoga shunday dedilar: "Hazrat, biz sizning nomingizdan buyruq berganimizda hatto jinlar ham itoat etyaptilar." Iso ularga dedi: "Men shaytonning osmondan yashinday tushganini ko'rdim. Men sizlarga iloni chayonlarni bosib ezish hokimiyatini va shaytonning butun kuch-qudratini oyoq osti qilish hokimiyatini berganman. Hech narsa sizlarga zarar yetkazmaydi. Biroq jinlar sizga bo'ysunayotganidan xursand bo'lmanglar, balki nomlaringiz osmonda yozilganligidan xursand bo'linglar." Shu on Iso muqaddas ruhning shodligiga to'lib dedi: "Ey Ota, yer u osmonning egasi, sen bu ishlarni donolar u idroklilardan yashirib, go'daklarga ma'lum etganing uchun senga shukrlar aytaman. Ha Ota, bu sening ezgu xohishing edi." Chindan ham qarasangiz, Iso Masihning shogirdlari olimu ulamolar emas, oddiy xalq orasidan tanlab olingan ilm va ma'rifat egalari omillar deb ataydigan oddiy odamlar edi.